Šiandienos Dievo žodis labai gausus ir platus ir paliečia įstatymo vykdymo temą. Ir viena vertus girdime, kad Jėzus yra labai griežtas. Jis iškelia standartus aukščiau, negu atrodytų net parašyta įsakyme. Jeigu parašyta nežudyk, nekeik, tai sako, net pagalvoti apie tai yra kaip žmogžudystė ir tu stosi į Dievo teismą. Kita vertus, mes žinome, kad Jėzus buvo pakankamai lankstus. Tai va čia girdim, sako, kol žemė ir dangus nepraeis, ne vienas brūkšnelis, ne vienas taškelis, ne vienas niekelis atrodo neiškris iš Dievo įsakymą. Ir kas tik mokys elgtis kitaip, tas bus mažiausias Dievo karalystė. O pats Jėzus, mes žinome, kad jisai gydydavo šeštadieniais, nors tai uždrausta įsakymo, labai griežtai. Dėl ko būdavo šeštadienis tokia šventa diena, kaip mums sekmadienis? Dėl to, kad tai būdavo vienintelė diena, kada Dievo tauta, palikusi visus savo darbus, visą savo rutiną, tą dieną skirdavo Dievui. Tas diena, jeigu visas gyvenimas yra horizontalus čia ir dabar, tai šeštadienis būdavo vertikalus čia ir dabar, susitikti amžinybę. Kodėl tai yra taip svarbu? Todėl, kad mes tiesiog užsikuičiame savo kasdienybėje. Ir jeigu norime, kad ta mūsų kasdienybė taptų dieviška, kad nebūtų pašventinta, mums tas šabas yra be galo reikalingas. Sekmadienis tai yra pašventinė diena. Kaip Dievas pašventi? Ką, visos kitos dienos nešventos? Žinoma, kad jos yra šventos. Mes tiesiog net laiko neturime. Ir jėgų, ir noro. O tą dieną mes pašventiname visą savaitę. Mes apgalvojam, kas buvo, ir skiriam tam laiko. Apgalvojam Dievo dovanas, kurias gavom, kaip mes jas panaudojom. O kartu pagalvojam, o ką aš darysiu kitą savaitę, kaip aš gyvensiu toliau, bus planus. O čia tam yra skirtas sekmadienis. Šventa diena, Dievo diena. Ir dėl to labai griežtai žydų sakymas draudė dirbti iš viso. Net keliauti draudė. Jeigu kelionį, pakeliauk savo širdyje. Buvo nustatyta labai griežtai suskaičiuoti žingsniai, kiek gali padaryti šabą. Ir Dievo tauto žmonės, jie nuo širdžiai skaičiuodavo tą savo tūkstantį žingsnelių šabą. Ir jeigu neduok Dievo, kažkas žengdavo tūkstantis vienas, tu jau sulaužiai, tu jau išniekinai teisę, tu jau esi pats mažiausias Dievo karalystė, kaip sakė pats Jėzus. Jie labai pergyvendavo ir niekaip negalėjo net priimti Jėzus kaip Mesijo. Viena iš priežasčių, kodėl? Jis gydydavo šeštadieniais. Frazijai sako, tik plauk, tavo mokiniai neplauna rankų prieš visus valgius, taip kaip nustatyta, visų normų. Kodėl jie laužo? Kodėl jie daro kas negalima? Kodėl tu valgai su prostitutėm ir muitininkais, su nusidėjėliais? O žinot, įstatyme parašyta, kad jeigu tu, čia turbūt higieniniai tokie nurodymai, sako, su kuo susidėsi, tuo ir tapsi. Dėl to įstatymas, numatydamas ir užbėgdamas įvykį už akių, sako, jeigu tu valgai su nusikaltėliais, tu tampi nusikaltėlis. Tu tarytum susitepi, tampi vienu kūnu. Jūs valgote tą pačią duoną ir tampate vienu kūnu. Dėl to pagalvok, ką kvieti vakarienės. Bet ko nekvies? Tik tai tuo, tas, kas nori, su kuo nori tapti vienu kūnu, viena dvasia. Ir dėl to, Dievo tautoj, valgymas buvo šventas reikalas. Tu bet ko nepakviesdai. O štai štai Jėzus eina pas prostitutės, pas tos nusidėlius, tu pasilenki, jiems ten plauna ašorėmis kojas. Simonas, fariziejus, pasibaisėjim, jam šiurpas eina, pagalbais. Gal taigi, jis ne tik, kad ne Dievo žmogus, jis iš viso, jis pats paleistuvis, kaip jis elgiasi. Jeigu jis leidžiasi, kad šitą jį liestų, tai kas jis toks, jisai iš, ne tik, kad nepranašas, jisai iš viso net neaišku, kas priveikėjas, per šarlatanas. Niekina Dievo įsakymus akivaizdžiai. Dėl ko Dievo tauta nukryžiavo Kristus? Dėl to, kad negalėjo pakęsti, kaip jis laužo įsakymą. A čia yra problema. O Jėzus sako, kas neįvykdys įsakymo iki paskutinės raidelės, bus mažiausias Dievo kartas. Kaip tai suprasti? Jis pats laužo įsakymą ir pats gina įsakymą. Tik kur čia logika? Kaip mes galim suvokti tuos dalykus? Ir viena vieta labai gražiai Paulius rašo. Įstatymo pilnatvė tai yra meilė. Mes vaskime, kad įstatymas yra duotas kaip gairės. Tobulumui pasiektas. Dieviškumui pasiektas. Ir įstatymas ir visa tai, kas nesiparašyta, yra gerai. Tai yra kaip kelio nuorodas, žemėlapis. Kodėl mums tai yra reikalinga? Todėl, kad mes žmonės esame pirmiausia. Jau pats šventas raštas sako, mes esam pažeisti gimtosios nuodėmės. Tos mūsų rankos yra linkusios į save. Ir čia labai toli nereikia didelių analizų daryti. Pažiūrėkite, kiek mes esam pažengę technologijose, o neskaitant to, nesugebam nežudyti. Vyksta karai, vyksta patyčios, vyksta smurtas ir atsilikusiuose šalyse, ir jau atrodo labai pažengusiuose. Didžiulė atskirtis tuose labiausiai pažengusiuose šalyse. 5% turi didžiąją pasaulio turtų susikrovę, o kiti nieko neturi. Tas harmonijos, darnos, suvokimo, supratimo, sąmoningumo, atsakomybės. Bet jau atrodo, tiek esam pažengę. Jau dar daugiau, ką mes galim dar daugiau išmokti? Tad viską mokam, kad būtume darnoje. O vat nevyksta. Nedaro. Tai įsakymas yra geras dalykas. Kalbos nėra. Čia panašiai kaip mankšta. Tam tikras nusistatymas. Nėra lengva daryti mankštą kiekvieną dieną, jeigu nori būti sveikas. Nėra lengva valgyti tai, kas yra teisinga, tai, kas yra sveika. Ir nekankinti savo kūno blogų maisto. Vis dėlto, tai nėra paprasta ir lengva tai padaryti. Ir kartais yra noras, o kartais nėra noro. O bet tai reikia įgauti įgūdžius. Tai kol tu įgausi įgūdžius, jeigu nebus įsakymų ir taisyklių, kurie tau padės, kad tai taptų tavo gyvenimo būdas. Ir džiaugsme ir varge, ir sveikatų ir ligoje, ir kai tu nori, ir kai tu nenori. Tai yra tam tikra dinamika, kuri mums yra reikalinga. Tai mums didelė pagalba, ypatingai kai sunku, kai nesinori daryti, padaryti, kas priklauso. Išpildyti. Dar vienas dalykas, Dievo tauta. Žinot, kai jis išėjo į dykumą, tai pradžio norėjusi eiti. Vakar, kai tik ėjom ir kalbėjomės apie tai, kas yra sunkiau. Pradėt kelionę ar pabaigt? Nu, kai jau pabaigai eina. Kur yra sunkiausia? Pirmas impulsas, pradėti kažkokį pokytį gyvenime. Ar jau paskutiniai žingsniai, jau finišas? Kada jau pasišsekęs, jau atrodo nebegali nei žingsnelį, nu taip pavargai, kad jau ten. Tai aš esu girdėjęs pasakom, kad sunkiausia yra per vidurį. Ne pradė, ne pabaig, o per vidurį sunkiausia yra. Dėl kad kai tu pradedi, tai tu dažniausiai pradedi dėl to, kad turi impulsą, dėl kažko. Nori, idėją, mintį, aistrą. Ir nors nėra lengva pradėti, reikia pasijūdinti, bet jeigu tu tai padarai, na, iškeliauji, kaip Dievo tauta susimotyvavo, ir iškeliavo į pažadą žemę. Pradžia. Tada jau kai buvo visai šalia, jau finišas, nors 40 metų buvo kelionė. Bet jau matai finišo tiesiai. Jau šalia visai. Jau atrodo nėra jėgų, bet tu susikaupi ir iš paskutinių nušlubuoji, jeigu nenubėgi. Nušliauži. Nes jau vėl dega viltis. Bet lėja užvaigždė. Bet sunkiausias tas laikas yra 40 metų. Kada tu malėsi ir net nesupranti, ar į tą pusę eini. 40 metų dykumoje. Kurią galim pereiti per kelias savaitės. 40 metų. Tai yra tas laikas brandos, suvokimo, supratimo, nušvitimo, pasiruošimo. Nes tu gali turėti taisyklės galvoje, smegenyse, bet ne širdyje. Tai sunkiausias laikas, kad nusėstų nuo smegenų į širdį. Kad tai taptų gyvenimo būdas, kad tai taptų suvokimas, kad ta širdis taptų išmintinga. Ir apie tokį įsakymo įvykdymą kalba Kristus, sako, aš atėjau išmokyti jūs gyventi įsakymą ir įvykdyti įsakymą. Jūs kaip beždžionė, sako, repetu, kartoja, atkartoja, va, ten tūkstantį žingsnelių, čia švarų šaukštelį, čia tas, o šalia to galite atleisti savo žmoną dėl to, kad jums nepatinka, atrandate spragų įstatymę ir padarot viską, legalizuojate. Be širdies paliekate žmogų, be apsaugos. Jūs galite eiti nešti prie altoriaus auką, aukoti, galite ateiti sekmadienį mišęs, o širdį pilna nepykantos, nepasitenkinimo, piktumo, pagiežos. Sakot, nulis iš tavo tokios aukos. Dievo tikrai nepraturtinsi, nepradžiuginsi. Aš suprantu, kad nėra keltis. Nėra lengva kelti 7 valandai į mišęs. Čia mes darom begalinį didelį auką Dievui ir jis turėtų būti labai laimingas dėl to. Ir džiaugtis amžinąją laimę. Bet iš tikrųjų, taigi mes einame dėl savęs. Dėl to, kad mums tai yra dovana. Tai nėra skola, tai dovana, tai yra galimybė. Galimybė gyventi su Dievu. Būti Dievuje, arčiau. Sugyventi. Išgyventi, patirti. Patirti Kristaus dvasę. Ir tai yra mišios. Suprantat, mišios įvyksta tik tuomet, jeigu aš tampu labiau Kristumi. O ką reiškia tap labiau Kristumi? Ar tai, kad turim barzdą užsiauginti? Ne. Žinoma, kad ne. Arba pakartot kažką tai, arba balso tembrą, kad jis, esu matęs keletą kartų tokių fenomenų, kai žmogus tiek garbina kažką, tiek gerbia, tiek, kad net susitapatina, net kalbėt pradeda, net tembrą pastato, net savo, net vaikščiot pradeda taip pat vienodai, kaip tas, kuriuo gėrisi. Bet ne apie tai nekalba, kad mums reikia pagauti dvasę. Kur yra esmė? Atleisti, suprasti, priimti, išgirsti. Kristaus kelionė čia žemėje. Pradės, kulminacija yra kame. Ir kryžiaus paslaptis, tai yra beprotistė. Tai yra protų nesuvokama. Jisai buvo neteisingai apkaltintas. Išniekintas, atmestas, nužudytas. Nieko naujo. Tik kasdien vyksta šitie dalykai. Kasdieną. Įvairiose šalyse ir mūsų tarpe. Jeigu ne darbais, tai bent jau mintimis. Per vidinis mokslas. Nieko tame nėra ypatingo, kad taip atsitiko. Nes tai vyksta nuolat su žmogum. Žmogus yra žiaurus. Jis paleidžia savo nuotykį. Bet stebuklas yra ne tame. Stebuklas yra, kaip jis išgyveno. Kaip jis sugebėjo šitaip išniekintas, atmestas, apspjaudytas, išsityčiotas, neužkėtinti savo širdies, neprarasti vilties, nepasmerkti viso pasaulio, neišsityčioti, nepasikelti ir sakyti, nu palaukit, aš jums parodysiu. prisikėlęs. Nu palaukit, grįšit jūs į paskutinį teismą pas mano tėvą, tai visi gausit. Jis net ir tą akimirką, žiūrėdamas, kabėdamas ant kryžiaus, kaip be galo skaudėjo, kentė fizinės ir dvasinės kančias, atmetimo, išniekinimo, išsityčiojimo. Jo žodžiai buvo, viešpat ir leistinis, nežino, ką daro. Ir tai nebuvo suvaidinta. Tai nebuvo kažkoks reveransas, kad pažiūrėkit, aš dar ir taip moku padaryti, o mane apspė. Jam realiai rūpėjo tie žmonės, jam gaila buvo, jam nesupranta, ką daro. Jau pat žudo geriausia, ką turi savyje. Jie žudo Dievo žodį savyje. Jie žudo dvasę. Ir jam buvo be galo gaila, ne tiek savęs, kitų žmonių, kurie taip laukia Mesijo ir savo rankomis jį nužudo. Protų laukia, o širdimi nesugeba sutikti. Jis po kryžium dar duoda paskutinius nurodymus savo motinai. Nebando jos ten kažkaip guosti, duoda misiją, važiuok, štai tavo sūnus, įrodo į Joną. Sak, dabar jį rūpinkis, dabar jį augink, tęsk toliau savo misiją. Nesustok, motina. Neik ir neverk ir nepūkčio ir nepraleis gedulę viso savo gyvenimo. Štai tavo naujas sūnus. Čia misija neįmanoma. Kaip tu dabar, va, tikgi skauda. Tik čia mano vaikas. Tik gimdžiau. Aš visą gyvenimą atidaviau. Kaip aš dabar galiu pasiimti kitą savo vaikų, įsivaikinti kažką kitą. Bet Kristus po kryžium Marijai pakelia dar aukščiau kartelę dvasingumo. Sako, dabar taip, gimdysi toliau, pratesi mano misiją. Ir savo misiją pratesi, žmogaus misiją, tapti vienu kūnu. Ir tada tu supranti, kad Kristus, kai atėjo tą prostitutę, kai jis buvo pas Simoną farizėjų ir pradėjo jam plauti kojas savo ašarom ir bučiuoti, ir valyti savo plaukais. Jis žiūrė lygiai taip pat, kaip nuo kryžio žiūrėjo visą tautą. Ne kaip kitaip. Jis matė tenais Dievo paveikslą. Jis matė ten Dievo potencialą. Jam širdis krikštavo ir džiaugiasi. Va, žmogus, kuris ieško Dievo, išsilgęs, ištroškęs. O kaip Simonas žiūrėjo? Simonas žiūrėjo šitą paleistuvę, šitą kekšį gyvenimą, kaip padarė degs pragare gėdą mūsų tautos. Atskirti. Ir Kristus priims su visais nuodėmis, su viskuo, su nešvarumu. Ir Simonas, ne. Žudanti Dievo meilė. Žudantis įsakymas. Nors iš tiesų, čia yra tas pats įsakymas. Ir kas svarbiausia? Dar daugiau. Simonas, farizėjus, vykdydamas skrupulingai kiekvieną ritualą, kuris buvo prirašytas. Kiek viską darė, tobulai. Bet širdies ten nebuvo. Esminio elemento, kuris padaro, kad įstatymas tampa dieviškas. Keičiantis darbas. Neužtenka tik tai pakartoti visus žingsnius. Visa, kas yra. Neužtenka. Tai yra įstatymas be dvasios. Kristus, ką jis padarė, jis nieko nepakeitė tam įsakymą. Jis atnešė dvasią. Ir tam yra visas skirtumas. O tai yra naujasis testamentas. Jis nepakeitė senojo testamento. Jis atnešė senajam testamentui dvasią. Mūsų darbams, mūsų mintims, mūsų istorijoms, mūsų išgyvenimui. Ir nesvarbu, ką mes darytume. Didelius darbus, mažus darbus. Jeigu tai yra Dievo darbai, jie liečiasi prie amžinybės. Jeigu tai nėra Dievo darbai, net jeigu jo patys didžiausia, nulis. Tai yra dulkės. Tai yra tik laiko klausimas. Dėl to kiekvienas darbas, kiekviena mintis, kiekvienas žodis gali tapti mums amžinybės vartai. Jau čia gyventi Dievo karalystė. Ir kodėl yra taip svarbu ta komunija su Kristumi? Per jį su juo ir jame. Kodėl mes Dievo garbinimo himną sakom? Garbė Dievo aukštybės. Bet tai kokia garbė? Tai nėra ta garbė, kurią mes dažnai įsivaizduojame. Garbės kuopą. Lygiuot ramiai, nekrutėt, nejudėt, nekvepuot, didžiuotis. Ne. Va tai yra garbė, va tai meiliai, kuri yra ant kryžiaus. Kuri žiūri į savo tautą ir sako, viešpatie, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Šitokia garbė. Ir kai mes sakom garbės himną, turėtume bent truputėlį labiau tapti panašus į Kristus. Ir jūs žinote, kaip tai yra sunku. Ypač jeigu mes išgyvenam kažkokį neteisybę. Įsivaizduokite dabar, apipylė jūs purvais, nuo galvos iki kojų, gali būti, o ėjot gatve, aptaškė mašina. Gali būti darbe, apkalbėjo, apšmežė. Gali būti šeimoje, gali būti dar kažkur tai, kur labiausiai skauda, su pačiais artimiausiais, su draugais, buvo neištikimi. Ir o ta akimirka, pačiai yra kryžiaus akimirka. Kaip padaryti, kad neužkėtint savo širdies, nepasmerkt, neužsiputot, neprakeikt viso pasaulio, neatsiribot, bet žiūrėt kaip Kristus. Va Kristus žvilgsniu, Dievo žvilgsniu, kūrinčio net va tokiam absurde, visiškam šalia, atmetime. Mirtie, Dievas kūrė mirtie iš nieko. At kažkas apipylė purvais komentarės. Dabar įsivaizduokite, jeigu dieviškas žvilgsnis būtų ne tiek eiti ir į komentarus ir teisintis ir ieškoti kaip čia kaip ir atgal bandyti, bet nueiti, susimastyti, ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu padaryti, kad padėti tiem vargšam. Va štai ką reiškia medituoti Kristaus kryžių. Tai nereiškia tenais pasidaryti sopulingais, visur matantis kančią. Ne, mes sugebėtume kančią padaryti vaisingą. Kančią padaryti prisikėlimu. Štai kur yra kryžių, Kristaus kryžiaus paslaptis. Apdergi tave ir tu neini į savo kambarį galvodamas, kaip aš revanšuosius. Tu eini ir galvoji, kaip aš galėčiau padaryti didesnį teisingumą. Kaip aš galėčiau padėti tiems vargšams, kaip aš galėčiau padėti tiems, kurie išgirdo, kaip aš galėčiau iškomunikuoti savo draugam. Ir kaip tai padaryti be pykčio, be atmetimo, be pagėžos, su Dievu. Ne iš pikto ir piktojo, nes mes apima mus aistra. Kaip tai padaryti gimdančiai, nes Kristus tai kalbės. Štai kas yra komunija. Štai kas yra įvykdytas Dievo įsakymas. Jis yra tarp eilučių. Ir atrodo, Kristus laužo įsakymą, bet jis buvo įsakymo dvasia. Jis niekada nelaužo įsakymą. Tiesiog įsakymas nėra absoliutas pats dėl savęs. Įsakymas tai yra kelias. Tai yra ženklai. Bet mes kartais taip užsimirštam, kad padarom iš įstatymo stabą, padarom iš įstatymo aukso veršį. Ir jau garbinam nebe Dievą, o aukso veršį raidę. Tai pasimelskime šiandien. Šventosios dvasios pagalba. Apsvarstykime savo gyvenimą. O kaip mes išgyvenam įsakymą? O ar mes esam tokie kaip ant Kristo? Kaip Kristus ant kryžiaus? Pagalvokime, pasvarstykime. O pagalvokime dar tai, o ką aš galėčiau padaryti, kad būčiau labiau kaip Kristus. Pagalvokime apie tai, o kaip pasikeistų mano gyvenimas, nu kaip atrodytų mano gyvenimas, jeigu labiau gyvenčiau Kristaus dvasia. Ir kokius konkrečius žingsnius turėčiau padaryti, kad taip atsitiktų. Galbūt atsisakyti kažkokių kalbų, galbūt kažkokių draugijų, gal knygų, gal kažkokių laidų, kurios mane veda į piktumą ir į pagundą. Gal keisti kažką savo mąstyseną. Gal skaityti kažkokias knygas. Gal susitikti kažkokius tai žmonės. Galbūt daryti kažkokius tai darbus. Pamastykime, paieškokime ir pamėginkime įkūnyti savo gyvenimą. O dabar išpažinkime savo.